จีนกับสหรัฐแยกกันไม่ขาดเพราะอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1809แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับคลาส Leading with Empathy นะฮะเรียนเรื่องการให้ฟีดแบคนะครับในช่วงนี้นะครับการให้ฟีดแบคมีความสำคัญมากนะครับสำหรับพนักงานที่ต้องยอมรับว่าพนักงานที่ให้ฟีดแบคยากคือพนักงานที่ทำงานดีแต่นิสัยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับทำงานเพื่อนๆยากเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปเฮิร์ตฟีลลิ่งเขาอยากจะโมดิเวทเขาแต่กลัวเขาจะเสียกำลังใจอะไรเงี้ยมาเรียนการให้ฟีดแบคเรื่องนี้ได้นะครับอันนี้นี่เราจะเอาเนื้อหาจากตอนนี้ผมเรียนที่สแตนฟอร์ดมาเล่าให้ฟังเนาะจากคลาส Interpersonal Dynamics นะครับให้ฟีดแบคยังไงให้ตรงนะครับไม่อ้อมแต่ว่าไม่เสียกำลังใจนะครับมาเรียนกันได้ดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งและ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เล่าต่อหนังสือ China Shock วิกฤตของจีนในเกมเศรษฐกิจโลกใหม่ของอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดรนะครับหลายๆคนทราบปัญหาของสหรัฐกับจีนอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโอ้โหก็จะดูรุนแรงมากนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มันมีทวีความรุนแรงขึ้นเนาะนอกเหนือจากเรื่องสงครามอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของเศรษฐกิจเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกับจีนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันพอสมควรนะครับเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ย เป็นผู้ผลิตชิปนะฮะชิปละเอียดเรียกว่าชิปละเอียดเลยไมโครชิปส่งออกทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากของสหรัฐนะแต่ตอนนี้ชิปอันนี้เนี่ยได้ถูกนโยบายนะครับสั่งห้ามนะฮะห้ามส่งให้จีนนะครับถามว่าจีนลำบากไหมก็ลำบากนะครับเพราะจีนก็พัฒนาเรื่อง AI เนาะชิปของสหรัฐก็เป็นชิปที่ดีนะครับจีนก็เลยต้องมานั่งทำเองก็ไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะนั้นในมุมนึงก็จะมองว่าหู้จีนจะมีของใช้หรือเปล่าแต่อีกมุมนึงก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยพึ่งจีนเยอะมากนะครับไม่ได้แค่เรื่องไอ้ตัวไมโครชิปนี่หรอกแต่อีกมากมายเลยนะครับของสหรัฐที่เป็นไฮเทคเนี่ยคนจีนก็แอบสอบไปเยอะเหมือนกันเพราะจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดซื้อของอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างรถยนต์ Tesla หรืออย่าง Apple iPhone อะไรเงี้ยถ้าโดนสั่งห้ามไม่ให้ไปขายที่จีนเยอะๆเนี่ยโดนคว่ำบาตรเรื่องพวกนี้บริษัทสหรัฐเศรษฐกิจก็จะโตยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของที่เอาไปขายเนาะแต่เรื่องของฐานการผลิตด้วยนะครับฐานการผลิตของสหรัฐเนี่ยในธุรกิจอุตสาหกรรมหลายๆอย่างก็อยู่ที่จีนเนาะเพราะว่าคอสมันต่ำทีนี้ไอ้นโยบายแบบเนี้ยที่จะเริ่มให้แบบว่าออกมาจากจีนเนี่ยก็ทำให้มีสิ่งหนึ่งเขาพูดกันนะฮะเขาบอกว่าการที่แบบตัดขาดเลยอ่ะมันทำไม่ได้นะครับอีกตะกี้พูดถึงเรื่องของสหรัฐที่แบบนโยบายไม่อิมพอร์ตของไม่ไปตั้งหลักแหล่งในจีนแล้วเนี่ยก็มีผลกับสหรัฐกับจีนอย่างที่บอกใช่ไหมครับจีนเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ส่งของไปขายที่อเมริกาเยอะเนาะแล้วก็ถ้าสหรัฐตัดสินใจคว่ำบาตรคือไม่ซื้อสินค้าจากจีนเลยเนี่ยจริงๆแล้วจีนก็ลำบากมากนะเพราะจีนก็ผลิตของเยอะกินกันเองในประเทศก็คงไม่หมดเนาะก็ต้องผลิตออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าตลาดสหรัฐก็เป็นตลาดที่ใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเกลียดจะโกรธกันยังไงเนี่ยสุดท้ายสองอีโคโนมีเนี่ยพึ่งพากันเยอะทั้งในเชิงทั้งการผลิตแล้วก็การบริโภคนะฮะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคำนึงเขาเรียกว่า decoupling ฮะ decoupling เนี่ยมันเหมือนกับประมาณว่าฉันจะต้องตัดขาดจากสิ่งนี้แล้วก็ไปหาที่อื่นนะครับแต่หลังๆเนี่ยคือลดการพึ่งพาแหละแต่ decoupling เป็นคำที่ดูรุนแรงเนาะเขาบอกว่ามีคำอีกคำหนึ่งเป็นคำที่การเมืองใช้กันเยอะในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มหลังมีการพูดเรื่องนี้กันเยอะคือพยายามพูดให้ไม่ดูรุนแรงนะฮะแทนที่จะพูดว่า decoupling เนี่ยเขาพูดว่า de-risk นะ de-risk ก็คือเป็นการทำ risk management นะกระจายความเสี่ยงละกันนะฉันไม่ได้จะแบบว่าตัดขาดอะไรจากเธอหรอกแต่ฉันกระจายความเสี่ยงไปในที่อื่นๆบ้างนะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า de-risk เนี่ยจะเบาขึ้นถามว่า de-risk ไปที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยก็มองตลาดใหม่ๆเนาะที่เป็นฐานการผลิตให้สหรัฐได้แล้วก็เป็นฐานของตลาดที่จะกระจายสินค้าไปด้วยนะครับตลาดเหล่านั้นคือตลาดขนาดใหญ่เช่นอินเดียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามครับก็3ประเทศนี้เนี่ยมีประชากรเยอะนะครับแล้วมีแรงงานหนุ่ม3จำนวนมากซึ่งก็คาดว่าจะเอามาทดแทนตลาดของจีนได้นะครับอันนี้คือมุมของสหรัฐเนาะส่วนจีนแน่นอนแหละทางรอดของจีนนะแทนที่จะส่งสินค้าไปขายที่อเมริกาอย่างเดียวไม่พอแล้วก็หาตลาดใหญ่เหมือนกันที่กำลังเติบโตและต้องการสินค้านะครับเขาก็ไปที่ตลาดกำลังพัฒนาที่กำลังใหญ่โตเลยเช่นแอฟริกาตะวันออกกลางลาตินอเมริกาเอเชียกลางนะฮะแล้วก็ ไปทางอาเซียนนะครับแทนตลาดตะวันตกนะครับก็ในเมื่อยุโรปก็อาจจะจับมืออเมริกาอะไรแบบนี้จีนก็ต้องหาตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นตลาดกำลังพัฒนาเพื่อกระจายสินค้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมันไม่งั้นมันจะพังกันหมดนะอันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจว่าทั้งสองอันจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะแบบตัดขาดกันแต่จริงๆคือก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้พอสมควรทีเดียวนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันแหม่งๆมานานแล้วแหละนะฮะแต่เขาบอกว่าตอนในการพบกันนะของแอนโทนีบลิงเคนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกับชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่ปักกิ่งเมื่อเดือนมิถุนายน2023เนี่ยเชื่อไหมฮะว่ารัฐมนตรีของจีนเนี่ยชินกังเนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์กับจีนกับสหรัฐเนี่ยอยู่ในจุดต่ำสุดตั้งแต่มีความสัมพันธ์กันมานะพูดคำนี้เลยนะฮะน่ากลัวมากนะครับคือก็สามารถพูดคำนี้ได้เขาบอกว่าสิ่งที่ในสหรัฐเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะแตกกันเองนะครับเรื่องนโยบายต่างๆแต่เชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะฮะมีนโยบายหนึ่งที่ชัดเจนก็คือนโยบายว่าจีนเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสหรัฐนะครับทางเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การแข่งขันทางเศรษฐกิจอันนี้คือนโยบายที่เป็นนโยบายหลักของทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยนะฮะที่มีนโยบายที่อะไลน์กันมากขนาดนี้และพุ่งไปที่จีนนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่เคยต้องลงทุนเกี่ยวกับทางด้านกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นอย่างมากขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะว่ากลัวฮะว่าจะเกิดสงครามใหญ่ระหว่างจีนกับสหรัฐนะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันมีเขาบอกว่ามันมีประตู3บานนะครับประตู3บานที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอยู่3ด้านด้วยกันที่ต้องดูนะครับใน3มิติข้อ1คือด้านการทหารนะฮะข้อ2คือการเมืองข้อ3คือเศรษฐกิจนะครับข้อความสัมพันธ์ด้านการทหารอันนี้เนี่ยมันเป็นภาวะปิดตายนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นคนปิดประตูหนีใส่หน้าสหรัฐนะครับเพราะว่าจีนมองว่าสหรัฐเนี่ยไม่จริงใจในเรื่องการขายอาวุธให้กับไต้หวันทั้งข้อกล่าวหาว่าจีนปล่อยบอลลูนสอดแนมล้ำเข้าไปสหรัฐอะไรพวกนี้จริงก็เป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับแล้วสหรัฐเองก็คว่ำบาตรรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นดำรงตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการที่สหรัฐส่งกองทัพนะฮะเข้ามาซัพพอร์ตไต้หวันอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่จีนรับไม่ได้นะครับแล้วก็ปิดประตูเรื่องนี้ไปชัดเจนเลยนะครับประตูบานที่2เนี่ยคือประตูนั่นการเมืองนะครับก็บรรยากาศการประชุมเขาบอกที่เจอกัน ส่วนใหญ่ๆเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรนะต่างฝ่ายต่างนั่งพูดความไม่พอใจของอีกฝ่ายนะครับแล้วก็แม้ว่าอยากจะพับประคับกองความสัมพันธ์ให้มันไม่แย่กว่านี้เนี่ยแบบประตูบานเนี้ยก็ยังเปิดได้ไม่เต็มร้อยนะครับยังเปิดได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าในด้านยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศทั้งสองมีความเห็นที่แตกต่างกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไต้หวันยูเครนหรือแผนการแผ่อิทธิพลของจีนในด้านต่างๆนะครับประตูบานสุดท้ายเนี่ยเป็นประตูบานที่คุยกันได้เยอะที่สุดนะครับเปิดกว้างพอสมควรคือจีนเนี่ยเป็นคนเปิดกว้างให้นะคือประตูบานเศรษฐกิจเพราะว่าจีนตอนนี้ก็มีแรงกดดันภายในที่สูงเนาะที่ต่างตรงนี้คือเศรษฐกิจสหรัฐมันยังโตดูร้อนแรงมากนะหุ้นขึ้นจีนนี่ดูย่ำแย่เลยตอนนี้จีนแบรนดิ้งไม่ดีนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจีนก็พยายามที่จะกลับมาทำภาพของเศรษฐกิจตัวเองให้เปิดรับมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็การเขาเรียกว่าต้อนรับนะนักธุรกิจจากประเทศสหรัฐค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์นะครับหรือแม้แต่อีลอนมัสนะครับที่ไปที่เมืองจีนนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะว่าประตูทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะเปิดนะเพราะฉะนั้นประตู3บานเนี่ยที่เหลืออยู่จริงคือประตูทางเศรษฐกิจเนาะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดอะไรน่ากลัวขึ้นมาเศรษฐกิจก็ไม่น่ารอดเหมือนกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทัดครึ่ง podcast ด้วยนะครับ class leading with empathy ที่ใครที่สนใจนะครับเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายก็สามารถที่จะมาดูรายละเอียดได้ใน Facebook page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ